شاری بەغدای پایتەختی عراق بە یەکێک لە بژاردەکان دادەنرێت بۆ ئەوەی سەرکردەکانی بزوتنەوەی حماس ڕووی لێ بکەن. دوای ئەوەی قەتەر کەوتووەتە ژێر فشارەوە و دەیەوێت لە وڵاتەکەی دەریان بکات. هەرچەندە هێشتا بەرپرسانی عراق ئەگەری پێشوازیکردنیان لە سەرکردەکانی بزوتنەوەی حماس پشتڕاست نەکردووەتەوە و ددانیان پێدانەناوە، بەڵام چاودێرانی سیاسی پێیان وایە لە ئێستادا بەغدا ئەو جێگە گونجاوەیە کە سەرکردەکانی حماس ناچارن بۆی بچن. بەڕای چاودێرانی سیاسی، کۆچکردنی سەرکردەکانی حماس بۆ عراق خواستی ئێرانیەکانیشە. بەو پێی ئێران بۆ خۆ قوتارکردن لە فشاری نێودەوڵەتی نایەوێت بیان باتە وڵاتەکەی، بەڵام دەیەوێت لە عراق بن و بە ئاسان دەستی پێیان بگات. دکتۆر سەردار عەزیز لە کۆڵەری سیاسی نێودەوڵەتی لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
قەتەر فشارەوە بۆ ئەوەی ئەو سەرکردەکانی حماس لە قەتەر بە دوای جێگایەکی تر دابگەڕێن بۆ ئەوەی تیارنیشتە جێ بن.
پێشتر وڵاتانی نێودەوڵەتی ڕازی بوون بەوەی قەتەر جێی سەرکردەکانی بزوتنەوەی حماس بکاتەوە تا ئەو وڵاتە وەکو کەناڵێکی پەیوەندی لەگەڵیان بەکاربهێنن بۆیە فشارەکان بۆ دەرکردنی سەرکردەکانی حماس بە کۆتایی هاتنی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ ئەو بزوتنەوە فەڵەستینیە لێک دەدرێتەوە. دوای هێرشەکەی مانگی دەی ساڵی 2023 هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە بەردەوامی هەیە. ئیسرائیل جگە لەوەی ئاگربەس ڕەت دەکاتەوە تا ئەو کاتەی بارمتەکانی کەلای بزوتنەوەی حماس نازاد دەکات. هاوکات جەخت لەسەر کۆتایی هێنانیش بە بزوتنەوەی حماس دەکاتەوە. ئەگەری کۆچکردنی سەرکردەکانی حماس بۆ عراق لە کاتێکدایە میلیشیا شیعەکان لە عێراقدا باڵادەستن و بە ئاشکرا پشتگیری خۆیان بۆ حماس دووپات دەکەنەوە. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین هێرشیان بۆ سەر پێگەکانی ئەمریکا ئەنجام داوە بە پاساوی پشتگیریکردنی ئیسرائیل. سەردار عەزیز دەڵێت هەرچەندە کەس دانی پێدانانێت، بەڵام ڕەنگە بەغدا یەکێک لە بژاردەکان بێت بۆ ئەوەی سەرکردەکانی حماس بۆی بڕۆن، چونکە بوونیان لە بەغدا پەیوەندیان لەگەڵ ئێران ئاسانتر دەکات، واتە لە ئێران نین و ئێرانیش نزیک دەبێت لەیانەوە. پێشبینی دەکرێت لە حاڵەتی هاتنی سەرکردەکانی حماسدا بۆ عێراق حکوومەتەکەی محەممەد شیع سودانی دووچاری فشاری سیاسی و نێودەوڵەتی ببێتەوە، بەڵام چاوەڕوان ناکرێت شەقامی عراقی دژی ئەم هەنگاوە بن بۆ پێی زمینەیەکی وا ڕەخسێنراوە کە شەقامی عراقی و عەرەبی هاوسۆزن لەگەڵ حەمازدا. حەمدی گلی لیوای خانەنشین و شارەزای بواری ئاسایشی نیشتیمانی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئەی طبعا دەزانی چونە ئەگەروە بێت، چونکە قەتەر ئیستیعدادی ئەوە نییە ئێرهابی ئێران بخاتە باوشی خۆی. حیساباتی دووەلی تیایەتی گەیشتی و ئێستا ئیسرائیلیش ئیسرارەکە بۆ نەمانی حماس، چونکە حماس با پێت بڵێم وەکو وتم استراتیجیەتێکی ئێرانیە لە منطقە. ئەوەی کرا شتێکی زۆر گەورە بوو و مەرسوم بوو، یعنی دانرابوو، تەختێتی بۆ دانرابوو لەلایەن ئێرانەوە بۆ لێدانی غەزە، لێدانی فەڵەستین مەکسەبێکی گەورەیە بۆ ئێران، چونکە ئەگەر هاتوو ئەوان شیعە بواین ئەمە ناکرا.
هەوڵەکانی قەتەر بۆ دەرکردنی سەرکردە سیاسیەکانی حماس لە کاتێکدایە لە مانگی دەی ساڵی 2023 سەرکردە سەربازیەکانی حماس کە لە ناو غەزەدان لە ژێر فشارێکی قورسی سەربازی ئیسرائیلدان و لە نێو تونێل و حەشارگەکاندا خۆیان حەشارداوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.